inhlupheko. Isihloko engithanda ukuhlala ngihlale ngikhulume ngaso. Lokho kusemqoke ekukhuleni nasekufundeni kwami nokwakho. Ngoba kukuleyo ndawo kanye inhlupheko la khona sinethuba elikhulu uNkulunkulu aliletha kithi ngetray. Ngikubingelele ukwamukele futhi engosi nefresh. Ngingusibalo BT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Noma imuphi umgijimi uyokutshela ukuthi bathola kanzima kakhulu uma beyiqeqesha. Kubuhlungu kuyalimaza ukukhanda imisipha eqinile. Kubuhlungu kwakha ukuphikelela. Kodwa kubo kuyinhlupheko enenhloso ekugcineni. Inhlupheko abangena kuyo ukuze babe ngabasubathi, babe ngabagijimi abangcono egijimeni, abahlelekile futhi babe nokuchule emdlalweni wabo. Ingakho behlupheka, beyihlupha, bewutuba umzimba wabo. Futhi lokho kungayiqiniso nakwezethu impilo. Siyazi ukuthi lezo ikhathe izima, zikhathi zamathuba amakhulu kaNkulunkulu ukubumba inkambo yethu, ukusifundisa ukuthi sinqe kanjani kuye, sihlakule okulukhula okusiqinanisayo ukuze sibukeke sifana noJesu. Kona manje kumele kube nokodwa lapho. Angithi imvamisa enhlupheko iletha ukungabikho kobulungiswa, lokho okunyusa impakamo yethu. Lokho kungabikho kobulungiswa kusinika inkambe embi khona lapho kanye, okuveza kuvimba iy'nzuzo uNkulunkulu ubengayisebenza kithi enkambeni yethu ngenhlupheko. Impakamo ihlala njalo ivimba izinto ezinhle uNkulunkulu anazo ngathi. Amen. Ngakho uma lokho kufuna ukwenzeka empilweni yakho, ngakho lalela eyokuqale kaPetro 3 verse 17. Ukuba kuhle ukuhlupheka ngokwenza okuhle uma kuyintando kaNkulunkulu kunokwenza okubi. UPetro, sihlobo sami, la magama wawabhala kubazalwane ababehlupheka ngesihluko esibi kabi nangendlela futhi engenabo ubulungiswa ngenxa yokholo lwabo kuJesu. Ngakho uma uNkulunkulu eletha inkathi yenhlupheko kuwe, uma kuyilokho afuna kwenzeke, ngena enhluphekweni ngentokozo. Hlupheka ngenkambiso enhle nomoya omuhle, noma ngabe kubuya kungenawo ubulungiswa kangakanani, ngoba uNkulunkulu unotho alisebenzayo, aluhlelayo oluhle. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Thola i-devotional fresh insuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Kanti ungaphinda futhi ithole kulama platform Facebook ithi nje ipage lethu izwi elifresh. Kanti futhi ungadownloada izwi elifresh app, ngena ku-Play Store, App Store, usho njalo nje. Kungenjalo i-podcast ungayithola ngongena ku-Spotify uthi nje izwi elifresh.